A unha e 20, o incremento de casos de gripe aviar no centro e no sur da península, así como a chegada do frío que facilita a transmisión do virus, levou o Ministerio de Agricultura a adoptar medidas extraordinarias de prevención, medidas que afectan ás granxas, pero tamén aos galiñeiros domésticos. A partir do luns, regreso ao confinamento. O Ministerio incide, de novo, en medidas como a prohibición de levar aves a feiras en zonas afectadas. Tampouco se poden criar patos e gansos junto a outras especies. Luis Núñez é veterinario.
Evitar que as aves silvestres, que son as que transmiten fundamentalmente, entendes, a gripe entre en contacto con as aves domésticas. Por iso, cando se din agora que a prohibición de salir ao exterior, ¿no? Porque son as aves migratorias, que son as que poden transmitir a enfermedade. Por iso, as zonas de especial risco son os humidales que están na costa, que o lugar de parada deste tipo de aves.
En Galicia hai 40 concellos afectados, sobre todo na costa, pola chegada de aves migratorias do norte e o centro de Europa. E Lugo foron recollidas aves mortas en Xove, e a zona de Ribadeo e Trabada, tamén a Mariña, é considerada de especial vixiancia. Como afecta esta situación aos produtores? De xeito diferente. No caso de José, que ten unha granxa de galiñas poñedoras no páramo, non afecta demasiado, e que as galiñas xa están nun entorno controlado dentro das instalacións.
A vida xa moito non afecta, porque estamos nunha integradora, os animales son da integradora, entonces tampouco é que nos afecte demasiado.
É diferente o caso de Isabel, de Traloago, en Friol. Cría polos ecolóxicos. Normalmente están ao aire libre. Agora, con estas restriccións, xa non poden sair. E, en todo caso, como falamos dunha enfermidade recurrente, na explotación xa están preparados para este tipo de situacións.
De momento, temos que acatar as órdenes, digamos, a normativa de restricción de salida ao patio, ¿no? O sea, a parcela. Hai que, de momento, ten que haber unha certa restricción. Sempre, nos últimos anos suele pasar, ¿eh? Suele pasar nesta época, que ou incluso un pouco antes, o que pasa que este ano, digamos, cobrou como que se alargou un pouco máis. Entón, hai sempre unhas certas restriccións de salida libre que suelen durar unhas semanas e despois xa pasa.
Por certo, Isabel vincula esta situación tamén co cambio climático e que está alterando o ciclo migratorio das propias aves, o que fai que cada vez sexa máis difícil controlar a enfermidade.
Últimamente, todo é debido un pouco, pues eso, ao cambio climático, que os braus cada vez son máis cálidos, máis longos. Entonces, as aves migratorias pues trasládanse en diferentes épocas do que solía ser habitual. Tamén decir que canto máis ao interior, menos afectados estamos. O que pasa é que nós, de momento, temos que acatar as órdenes, digamos, a normativa de restricción de salida ao patio, ¿no? O sea, a parcela.
En todo caso, e isto é importante, temos que salientar que é unha enfermidade que non afecta aos seres humanos. Luis Núñez.
É unha enfermidade que evita en calquer momento, pois o virus pode mutar, pero na situación actual non é unha enfermidade que se transmita aos seres humanos. Hai algún caso reportado, pero bueno, non ten nada que ver co modus operandi que temos digamos na Unión Europea. Algún caso, pois a mellor en Oriente Medio, de xente que convive estreitamente con estos animais, pode ter unha sintomatoloxía compatible, pero a día de hoxe nin polos animais vivos, nin polas súas producións, nin polos ovos, nin pola carne.
Pois isto é importante, salienta. Lo seguiremos moi pendentes, en todo caso, da evolución desta enfermidade. Por certo, non deixamos aínda o sector primario. A Consellería do Medio Ambiente acaba de emitir un informe ambiental favorable para ampliar unha explotación de vacún de leite no concello de Castro de Rei, no lugar de Barxa. Que é o significativo, que é o destacado, é que esta granxa, con esta ampliación, pode concentrar unha cabaña nas súas instalacións, tomen nota, de case 1000 reses. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. O tempo continúa sendo moi parecido ao dos últimos días. De novo, temos por diante unha xornada de ceo nuboso con precipitacións localmente fortes. Pode haber tormenta e as temperaturas apenas cambian. A mínima baixou ata 9 graus en Lugo, a máxima non pasará dos 15. A 17 subirá o mercurio en Monforte, a 18 en Viveiro e a 19 en Ribadeo.
COPE Lugo.
Estar informado.
O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, vén de anunciar que registrará unha iniciativa parlamentaria para reclamarlle ao Goberno do Estado o arranxo integral da antiga Nacional Sexta, da antiga Nacional 6, o seu paso polo Concello. Unha vía que presenta un deterioro alarmante, con tramos donde el asfaltado está completamente levantado, fochancas profundas e cunetas en mal estado. Falamos da zona de Becerreá. Por outra parte, o mal estado da Nacional 120, que pasa polo sur da provincia en dirección a Ponferrada, tamén chegou ao Senado. O propio Goberno, a preguntas dos senadores do Partido Popular, recoñece que hai moitos accidentes. José Manuel Balseiro.
O propio Goberno de Sánchez confirma ante as preguntas dos senadores do Partido Popular pola provincia de Lugo que no ano 2024 tuvo constancia de 12 siniestros, unha cifra similar á que se ven repetindo nos últimos 6 anos. O mal estado do pavimento con gretas e baches será a queixas dos usuarios desta vía nacional que vertebra as comarcas de Quiroga e Terra de Lemos e que registra un elevado volume de tráfico.
Xa que falamos de accidentes, o Partido Popular de Lugo denuncia que as reclamacións patrimoniais que ten que facer fronte, as que ten que facer fronte a Deputación demostran o mal estado da rede viaria provincial. Aseguran os populares que son as consecuencias de 18 anos de abandono. No Concello de Lugo, máis tensión política, pero é que a batalla política continúa a súa escalada e pode acabar nos xulgados. O motivo, Elena Candia acusou o tenente de alcalde Rubén Arroxo dunha suposta malversación por autorizar o pago dunha factura do Lugo Máxico que logo foi rectificada polo alcalde, por Miguel Fernández. O Bloque deu explicacións e agora Rubén Arroxo anunciaba este venres que xa trasladou as palabras de Elena Candia a un gabinete xurídico para que estude se esas palabras supoñen un delito de calumnias. Exixe unha rectificación pública inmediata por parte da voceira do Partido Popular. Di que non hai outra opción, se non rectifica o que ten que facer, di Arroxo, é dimitir.
Xa me puxen en contacto con persoas do mundo xurídico para facer as respectivas consultas se aquí pode haber un delito. Estás analizando, porque pode haber un delito no que fixo a señora Elena Candia. En caso de que o haxa, daremos os pasos que corresponden. En segundo lugar, eu quero exixir unha rectificación pública da voceira do Partido Popular. Unha rectificación sobre a barbaridade que dixo no día de onte. Eso non pode quedar así.
Arranca o 20º concurso de tapas de Lugo. O noso non é un concurso calquera. É un dos certames máis senlleiros e recoñecidos de toda España. Participan 42 establecementos. Están repartidos por toda a cidade. O presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería lembrou que este concurso é unha magnífica forma de promocionar a nosa gastronomía. Cheche Real.
Son 42 participantes e que estamos, bueno, pues un pouquiño, somos un dos concursos senlleiros en España, non? Temos moi boa zona a nivel nacional, non falo a nivel de Galicia, sino a nivel nacional. Entón, bueno, pues seguir adiante é unha forma de promocionar a nosa gastronomía, é unha forma de promocionar, o máis importante, os nosos establecementos e os profesionais que están ao frente deles, porque aquí traballa todo, aquí está tanto a cociña como a sala, porque a xente valora, non somente valora o gusto e o precio da tapa, sino unha forma de servilo, a atención, etcétera, etcétera.
No seu momento, este concurso foi pensado para darlle vida á hostelería nun mes tradicionalmente complicado, novembro, que queda medio camiño entre o San Froilán e o Nadal. O experimento parece deu bo resultado, móvese unha cantidade en 15 días que supera os 200.000 euros. E o Concello de Lugo celebra este sábado, a mediodía, no Bello Cárcere, o acto institucional de entrega das distincións de fillos adoptivos da cidade ao médico Rafael de Vega e ao profesor e académico Xesús Alonso Montero. Miguel Fernández é o alcalde de Lugo.
Será unha homenaxe a dúas figuras que representan o mellor de Lugo. O compromiso coa educación e coa sanidade públicas, dous dereitos polos que debemos seguir loitando e que son fundamentales para o desenvolvemento dunha sociedade xusta e igualitaria. Alonso Montero e Rafael de Vega serviron á cidade desde ámbitos diferentes, pero cun mesmo espírito de entrega, de solidariedade e de defensa do ben común. Rafael de Vega simboliza a dignidade e a humanidade dun médico que fixo da súa profesión un compromiso social. Alonso Montero é un mestre de mestres, referente da cultura, do pensamento libre e da lingua galega.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE e Mediodía con Pilar García de la Granja. Boa tarde.